ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አበ ፌደራላዊት ሩሲያ ልኡከ ቅድስት መንበር ንኽኾኑ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ቸለስቲኖ ሚልዮረ ከምዝ ሰመዩ ዕለት 28 ግንቦት 2016 ዓ ምት ብወግዒ ብናይ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተም ንዝተዘርግሐ ዜና ምኽንያት ናይ መላእ ሩስያን ሞስኮን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ ኪሪል ንቅዱስ ኣቦና ምስጋንኦም ከም ዘቕረቡ እዚ ድማ ነቲ ስደት ክርስትያን ከብቅዕን ኣብ ዓለም ናይ ግብረ ገብ ክብርታትን ምክልኻል ኦርቶዶክሳዊትን ካቶሊካዊትን ኣብያተ ክርስትያን ብሓባር ዘካይዶ ጎስጓስን ህንፀትን ዘበራትዐ ከም ዝኸውን እምነቶም ምዃኑ ከም ዝገለጹ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሊዛ ዘንጋሪኒ ናይ ሩስያ ኢንተርፋክስ ዝተሰምየ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝሃቦ ዜና ዝጠቐሰ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ምንጭ ዜና ጠቒሰን እንክሕብራ ዓብይ ናይ ስነ ኣህጉራት ርክብ ሊቅን ተመክሮ ዘለዎም ልኡኽ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ሸለስቲኖ ሚልዮረ ካብቶም ኣብ ናይ ስነ ኣህጉራት ርክባት ብሉፃት ተባሂሎም ካብ ዝንገረሎም ሓደ ምዃኖም ክግለጽ እንከሎ እቲ ኢንተርፋክስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ንዝብ ምምልካት ናይ ሩስያ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ወፃኢ ርክባት ጉዳይ ኣብ ናይ 2ተ ኣብያተ ክርስትያን ዘሎ እቲ ድሕሪ ኣብ ሃቫና ኣብ መንጎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ናይ መላእ ሩስያን ሞስኮን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ ኪሪል ዝተኻየደ ክልኣዊ ርክብ ዓሚቑ እናኾነ ንዝኸይድ ዘሎ ርክብ ዘበራትዕን ዘሕይልን ምዃኑ ናይ ሩስያ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ከም እተእመነሉ የረጋግፅን ክብሉ ኤሽያን ኒውስ ናይ ሩስያ ኢንተርፋክስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ጠቒሱ ዝዘርግሖ ዜና ተወኪሰን ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዘንጋሪኒ ሓቢረን ጥብቂ ርክብ ኣብ መንጎ ናይ ሩስያ ፓትርያርክን ቅዱስ መንበርን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንሊቀ ጳጳሳት ቸለስቲኖ ሚልዮረ ሓድሽ ልኡከ ቅዱስ መንበር ኣብ ሞስኮ ንክኾኑ ምስ ሰመይዎም ነቲ ኣብ ናይ ሩስያ ፓትርያርክን ቅዱስ መንበርን ዘሎ ጥብቂ ርክብ ዘለዎም ሓልዮትን ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስትያን ዝፍነው ዘሎ ሓደጋ ደው ክብልን ኣሳዶ ክርስትያን ንኸበቅዕ ማሕበረሰብ ዓለም ዘይሕለሊ ፃዕሪ ክገብር መጣን ኣብዚ መዳይ ኣብያተ ክርስትያን ዘካይድኦ ዘለዋ ፃዕርን ጎስጓስን ዘሕይልን ግብረ ገባዊ ክብሪ ንክኽበርን ማሕበረ ክርስትያን ነቲ እዋናዊ ብድሆ ክብድህ ዘሳልጦ ነቲ ናይ ሓባር ፃዕሪ ዘነቓቕሒ ምዃኑ እውን ከም እተመልከተ ዘንጋሪኒ ኣፍሊጠን።